Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, Senin 22 Agustus 2022. Bersama-sama kita akan mengawali pekan baru dengan penuh semangat tentunya ya. Pagi ini VOA akan menyajikan laporan-laporan utama seperti pernyataan Yusuf Kala bahwa untuk mendamaikan Palestina Israel, Indonesia harus berhubungan dengan kedua belah pihak.
Kenapa saya kenal baik Palestina, kenal baik dengan Israel? Kalau saya kedatang ke Tel Aviv disambut, sama kalau saya ke Palestina. Karena tidak ada cara untuk mendamaikan tanpa mengenal kedua-duanya, berkawan kedua-duanya.
Selain itu, laporan tentang warga Australia yang terkejut dengan pengurangan hukuman pelaku bom Bali.
This will be of concern for the families involved. We continue to make diplomatic representations in Australia's interest.
Laporan lainnya dari Tanah Air akan membahas tentang jatah perempuan 30% di parlemen, bukan di daftar calon legislatif. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Nah, sekarang saatnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Saya Madioni. Uni Emirat Arab berencana menempatkan kembali duta besarnya untuk Iran. Penempatan ini merupakan yang pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri Emirat itu Minggu. Pengumuman ini disampaikan selagi Federasi Negara-Negara Teluk Arab mempercepat upaya untuk meningkatkan hubungan dengan negara yang sejak lama dianggapnya sebagai ancaman regional. Duta Besar Emirat Arab untuk Iran, Saif Mohammed Al-Zaibi, akan kembali ke Teheran dalam beberapa hari mendatang untuk terus mendorong hubungan bilateral ke depan guna mencapai kepentingan bersama kedua tetangga dan kawasan. Demikian laporan kantor berita UAM milik pemerintah Uni Emirat Arab. Langkah itu dilakukan ketika para diplomat Amerika dan Iran sekarang berusaha untuk mengakhiri perundingan selama 16 bulan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran dengan kekuatan dunia. Pihak berwenang Rusia Minggu mengatakan sebuah bom mobil telah menewaskan Putri Alexander Dugin, seorang ahli teori politik nasional dan pendukung setia invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Daria Dugina, seorang komentator televisi berusia 29 tahun, yang juga pendukung serangan Rusia tewas Sabtu ketika mobil Toyota Land Cruiser yang dikendarainya meledak saat ia kembali dari festival budaya yang dihadiri bersama ayahnya. Analis Sergei Markov, mantan penasihat Putin, kepala kantor berita Rusia RIA Novosti mengatakan, kemungkinan Dugin bukan putrinya yang menjadi sasaran. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Minggu telah didiagnosis mengidap virus corona dan membatalkan perjalanan yang direncanakannya saat ia memulihkan diri. Kishida Sabtu malam mengalami demam dan batuk dan dinyatakan positif COVID-19 pada Minggu. Demikian menurut media Jepang, sebagaimana dilaporkan kantor berita AP. Kantor Perdana Menteri itu belum bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya. Perdana Menteri berusia 65 tahun itu pekan lalu berlibur musim panas dan dijadwalkan kembali bekerja Senin. Tidak jelas di mana atau bagaimana ia terinfeksi. Kishida tidak akan menghadiri konferensi pembangunan Afrika akhir bulan ini di Tunisia, tetapi akan hadir secara virtual. Presiden Serbia Minggu meminta NATO agar melakukan tugasnya di Kosovo atau Serbia sendiri akan bergerak untuk melindungi minoritasnya di provinsi yang memisahkan diri itu. Pidato berapi-api Presiden Aleksandar Vučić yang disiarkan televisi kepada bangsanya itu dilakukan setelah gagalnya pembicaraan politik antara pemimpin Serbia dan Kosovo awal pekan ini yang dimediasi Uni Eropa di Brussel. Serbia bersama sekutunya Rusia dan Tiongkok menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008. Intervensi pimpinan NATO pada tahun 1999 mengakhiri perang antara pasukan Serbia dan separatis di Kosovo dan menghentikan tindakan keras berdarah Bugrad terhadap mayoritas Albania di Kosovo. Para pemimpin Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman membahas upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, kata Gedung Putih Minggu dalam sebuah pernyataan yang sebagian besar berfokus pada Ukraina. Selain itu, para pemimpin membahas negosiasi yang sedang berlangsung mengenai program nuklir Iran, perlunya memperkuat dukungan bagi mitra di kawasan Timur Tengah, dan upaya bersama untuk mencegah dan membatasi kegiatan regional Iran yang tidak menstabilkan, kata Gedung Putih yang menggambarkan percakapan telepon keempat pemimpin. Gedung Putih tidak merinci lebih jauh mengenai Timur Tengah yang didiskusikan oleh Presiden Amerika Joe Biden dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Uni Eropa dan Amerika pekan lalu mengatakan sedang mempelajari tanggapan Iran terhadap apa yang disebut Uni Eropa sebagai proposal final untuk menghidupkan kembali kesepakatan, di mana Teheran mengekang program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi. Kegagalan dalam perundingan nuklir bisa meningkatkan resiko perang regional baru dengan Israel mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Iran jika diplomasi gagal mencegah Teheran mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya. Iran yang sejak lama membantah memiliki ambisi seperti itu telah memperingatkan sebuah tanggapan yang menghancurkan pada setiap serangan Israel. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan apabila Indonesia ingin mendamaikan Palestina dan Israel, maka harus kenal dan berkawan dengan keduanya. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Indonesia termasuk salah satu negara terdepan yang memberikan dukungan politik dan kemanusiaan bagi Palestina. Selain amanat konstitusi, sokongan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka juga diamanatkan oleh Dasasila Bandung hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955. Dalam diskusi mengenai peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang digelar oleh Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia di Jakarta Jumat, mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala mengatakan, dalam konteks diplomasi dan politik, melalui pernyataan-pernyataan sikap pemerintah, Indonesia memainkan peran penting. Tetapi ia buru-buru menambahkan bahwa sedianya peran yang dijalankan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina adalah sebagaimana yang dilakukan Presiden Soeharto dulu. Pada 1993, dia mengundang pemimpin Palestina Yasser Arafat ke Jakarta, disusul dua bulan kemudian mengundang Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Soeharto menerima Arafat di Istana Kepresidenan dan menjamu Rabin di rumah pribadinya di Jalan Cendana Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kala, jika ingin menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, maka sedianya Indonesia tidak saja memiliki hubungan dengan Palestina tetapi juga Israel.
Kalau ingin kita mendamaikan atau konflik, harus kenal baik kedua-duanya. Kenapa saya kenal baik Palestina, kenal baik dengan Israel? Kalau saya kedatang ke Tel Aviv disambut, sama kalau saya ke Palestina. Karena tidak ada cara untuk mendamaikan tanpa mengenal kedua-duanya, berkawan kedua-duanya.
Yusuf Kala mengaku pernah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Israel di sela-sela konferensi Organisasi Perdagangan Dunia di Seattle, Amerika. Tapi dia tidak menyebutkan kapan pertemuan itu berlangsung. Pertemuan di hotel di mana Kala menginap itu berupaya membuka relasi perdagangan Indonesia-Israel. Kala mengakui secara politik dan diplomatik Indonesia tidak mengakui Israel. Namun faktanya hubungan tidak resmi telah terjalin antara kedua negara meski lewat negara ketiga. Dalam diskusi tersebut, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi menegaskan Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dia memaparkan bagaimana Presiden Sukarno saat menolak kedatangan rombongan atlet Israel di Asian Games tahun 1962 di Jakarta mengatakan bangsa Indonesia akan terus menentang penjajahan Israel selama Palestina belum merdeka.
Ingin saya tegaskan di sini bahwa dukungan itu tidak akan pernah berhenti. Dan dukungan kita terpersilah dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Ini yang jelas, tidak bisa dirubah-rubah dengan konsep two state solution dari ibu kota Palestina di Yerusalem Timur. Mengacu pada garis 1967.
Dia menekankan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan pula amanat dari konstitusi dan konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Karena dari semua peserta KAA, hanya Palestina yang belum merdeka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. V-
VOA This Morning, hanya ada 20% perempuan di Parlemen Indonesia hasil pemilu 2019 dari 30% yang diharapkan. Komitmen partai masih ditunggu, antara lain dengan menempatkan perempuan di urutan pertama daftar calon legislatif. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi perempuan seperti Aisyah memiliki tantangan untuk terus memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik. Setelah Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan partai memiliki 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, ada tantangan baru untuk memastikan jatah di parlemen terisi. Sejumlah negara menerapkan sistem reserve seat bagi perempuan atau kelompok tertentu di parlemen untuk menjamin komposisi yang adil. Anggota DPR Andi Yuliani Paris menyinggung hal itu ketika berbicara dalam diskusi politik yang diselenggarakan pimpinan pusat Aisyah Yogyakarta Sabtu 20 Agustus.
Memang kita masih perlu perjuangan 30% perempuan di parlemen itu reserve seat, kursi tersedia. Nanti mungkin Bu Titi bisa lihat berapa negara yang punya sistem dengan reserve seat. Jadi sudah disediakan. Kalau sekarang kan kita masih caleg perempuan 30% ya. Itu pun juga progres yang panjang juga ya perjuangannya.
Reserve seat adalah skema di mana parlemen mengalokasikan jumlah kursi tertentu untuk kelompok yang dituju. Sistem yang diterapkan menjamin alokasi itu akan terpenuhi. Partai peserta pemilu memang memiliki kewajiban menempatkan sekurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun sayangnya angka 30% itu tidak pernah bisa dicapai sampai saat ini. Salah satu penyebabnya, partai sekadar memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan, tetapi tidak benar-benar memperjuangkan keterpilihan mereka. Perempuan mayoritas berada di nomor bawah yang otomatis mengurangi kemungkinan terpilih. Setidaknya itu tergambar dari hasil penelitian Perludem seperti dipaparkan Titi Anggreni dalam diskusi ini.
Dan soal keterpilihan perempuan misalnya, kalau dilihat dari data, memang nomor urut 1 tidak bisa jadi jaminan akan terpilih. Tapi 64% caleg terpilih pada pemilu 2019 itu adalah caleg pada nomor urut 1.
Hasil pemilu 2019 pun menggambarkan kondisi serupa. Dari 575 anggota DPR, sebanyak 308 merupakan laki-laki dan 57 perempuan yang berada di nomor urut 1. Bukan hanya di kelompok peserta pemilu, keterwakilan perempuan juga minim di kalangan penyelenggara pemilu. Di Jawa Timur, misalnya ada 7 komisioner KPU provinsi, hanya 2 yang perempuan. Komisioner KPU Jawa Timur Nurul Amalia mengatakan jumlah komisioner perempuan di KPU kabupaten atau kota bervariasi. Namun ada juga KPU kabupaten yang sama sekali tidak memiliki komisioner perempuan.
Ada di Ponorogo, Probolinggo, kemudian juga di Kabupaten Madiun. Ini nihil perempuan. Kemudian di Pamekasan juga nihil perempuan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di VOA This Morning. Australia kaget dan cemas setelah mendapat konfirmasi bahwa pembuat bom serangan teror Bali pada tahun 2002, hukuman penjaranya kembali dikurangi. 202 orang termasuk 88 warga Australia tewas dalam serangan Oktober 2002 bersama dengan korban dari Indonesia, Inggris, Amerika, dan negara-negara lain. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, disampaikan tim VOA.
Umar Patek, anggota kelompok militan Jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda, dihukum penjara 20 tahun pada 2012. Patek dinyatakan bersalah membuat bom yang menghancurkan 2 klub malam 10 tahun lalu di Pulau Bali. Akibatnya 202 orang tewas, termasuk 88 warga Australia. Minggu lalu kembali masa hukumannya dikurangi sebagai bagian dari remisi yang diberikan kepada narapidana untuk menandai Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Patek memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat bulan ini karena telah menjalani 2/3 dari masa hukuman penjaranya. Patek adalah salah seorang yang paling diburu di Asia. Ia buron selama hampir 10 tahun sebelum ditangkap di Pakistan. Para pejabat bersikeras, dia telah dideradikalisasi. Kementerian Kehakiman Indonesia harus memberi persetujuan akhir untuk pembebasannya. Di Australia, ada kemarahan dan kecemasan bahwa salah seorang arsitek utama serangan Bali akan segera bebas. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan kekhawatirannya dan mengatakan,
"This will be of concern for the families involved."
Ini akan menjadi keprihatinan bagi keluarga korban. Kami terus mengupayakan jalur diplomatik demi kepentingan Australia dan akan terus melakukannya dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan keamanan dan terkait hukuman.
Otak serangan bom Bali, Hambali, juga dikenal sebagai Encep Nur Jaman, ditahan di Teluk Guantanamo, fasilitas Amerika di Kuba. Sejak 2006, ia menunggu persidangan. Tiga konspirator kunci lainnya dieksekusi pada November 2008. Lainnya dibunuh oleh polisi Indonesia sebelum diadili. Bom Bali sangat memengaruhi Australia. Bali adalah tujuan wisata yang populer. Serangan itu menghancurkan rasa aman Australia yang terisolasi. Walaupun pemboman itu tidak terjadi di dalam negeri Australia, mereka merasa peristiwa itu sangat dekat. Korban bom Bali berasal dari lebih 20 negara, mencakup Brasil, Jerman, Jepang, dan Selandia Baru. Karlina Amkas, VOA, Washington.